9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ovo su vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković. Na početku pregled najvažnijih informacija. Tragedija na koncertu u Manchesteru, 22 osobe poginule, više od 50 povređeno, napadač mrtav, policija sumnja na teroristički napad. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee dolazi u Beograd. Bratislav Gašić danas bi zvanično trebalo da bude imenovan za novog direktora Bezbednostno-informativne agencije. Diners Club ide u stečaj, korisnici ne mogu više da koriste njegove kartice. U 18 sati naše odbojkašice počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo, prvi protivnik Island. 17 stepeni u Novom Sadu i Nišu, 18 u Beogradu i Kragujevcu, Sjenica najsvežija tamo 8 stepeni, tokom dana promenjivo oblačno i nestabilno, najviša dnevna do 26. Prva vest ovoga jutra stiže iz Manchestera. Najmanje 22 osobe su poginule, a više od 50 je povređeno posle koncerta američke pevačice Ariane Grande. Do eksplozije je došlo u foajeu dvorane, a prema informacijama koje za sada imamo i napadač je poginuo. Policija je taj napad okarakterisala kao teroristički. Na telefonskoj vezi je Danica Ilić, dopisnik N1 iz Londona. Danice, dobro jutro. Koje su najnovije informacije?
Najnovije informacije su, kao što ste rekli, da je najmanje 22 osobe poginulo, da među njima ima 10 tinejdžera koji su zapravo publika pevačice Ariane Grande i koji su sinoć otišli na ovaj koncert. Pred samo uključenje moje oglasila se mančesterska policija i oni kažu da veruju da je napad izvršio jedan muškarac. On je poginuo nakon što je aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu. Policija sinoćni napad, kako su to pažljivo okarakterisali, tretira kao teroristički incident. Mada oni još uvijek pokušavaju da utvrde da li je napadač delovao sam ili je možda bio deo šire mreže. Moram da kažem da je slična procedura sledila i nakon napada u Londonu u martu, kada je jedan napadač nožem ubio policajca ispred zgrade parlamenta i automobilom prethodno pokosio još 4 pešaka na mostu Westminster. Za sat vremena ovde u Londonu aktualni premijer Theresa May sazvala hitan sastanak bezbednostnih i obaveštenih službi, ocenivši da je u pitanju varvarski teroristički napad, a lider opozicije Jeremy Corbyn iz izrazio je svoju zahvalnost službama koje su pristigle u pomoć. To znači da su sve predizborne aktivnosti pred parlamentarne izbore 8. juna zaustavljene. Moram da kažem da mediji izveštavaju o hitnim službama, bolničkom osoblju, taksistima i građanima Manchestera koji su nesebično pritrčali u pomoć nudeći prevoz, smeštaj i bilo kakvu pomoć. Takođe, ovog jutra u Manchesteru na društvenim mrežama i u pojedinim medijima možemo da čujemo i da vidimo da uglavnom roditelji koji ne znaju gde su im deca posle sinoćnjeg koncerta, dakle, pokušavaju da ih nađu. Dakle, situacija je još uvek haotična. Viktorija stanica koja se nalazi tik uz Manchestersku arenu u kojoj se koncert i eksplozija su se dogodili je zatvorena, dakle, svi vozovi su otkazani. Očevici i videosnimci sa sinoćnjeg koncerta pokazuju koliko je velika panika nastala.
Informacija koju smo mi imali do pre nekih 45 minuta jeste da oko te arene i dalje su antidiverzione jedinice, da helikopteri nadleću u Manchester. Da li je to i dalje aktuelno ili se situacija malo promenila?
To je aktuelno, dakle, čitava ta oblast je zatvorena. Fotografije koje sam ja videla pokazuju da je policija i ostale službe su na terenu, ispituju kako je došlo do svega toga. Dakle, ni novinari ne mogu da priđu u toj mančesterskoj areni. Poenta u ovome što sam malo pre rekla je da zapravo ima ljudi kojih nema. Dakle, to su tinejdžeri, deca, roditelji sada pišu poruke, pokušavaju da ih nađu. 60 ljudi je smešteno u bolnice. Dakle, ima i onih koji su tretirani na samom licu mesta sinoć. Moram da kažem da su u Manchesteru se održavao kongres bolničkog osoblja i oni su zaista pritrčali u pomoć i ponudili da uskoče, da tako kažem, i pomognu manchesterskoj zdravstvenim službama koji se onako nalaze u teškoj situaciji.
Danice, hvala ti najljepše na ovim informacijama koje si nam prenela iz Manchestera. Bila je to koleginica Danica Ilić. Inače, Manchester Arena je najveća zatvorena arena u Evropi koja može da primi 21.000 ljudi. To je popularno mesto za održavanje koncerata i sportskih dešavanja. Od Vesti sveta izdvajamo još da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio raketnu probu koju je Severna Koreja izvela i zapretio Pjongjangu pojačanim sankcijama. U deklaraciji koju su sve zemlje članice Saveta jednoglasno usvojile, uključujući i Kinu koja je saveznica Severne Koreje, Savet bezbednosti je pozvao Pjongjang da više ne sprovodi nuklearne balističke probe. Deklaracija je usvojena pred današnju hitnu sednicu Saveta bezbednosti na zahtev SAD-a, Južne Koreje i Japana da se razgovara upravo o tim probama. Mandatar za sastav nove vlade Makedonije, lider SDSM-a Zoran Zaev, najavio je u Tetovu da će danas početi razgovore sa partnerskim strankama o raspodeli mandata. Za dosadašnje razgovore je rekao da idu u pozitivnom pravcu. Ustavni rok do kojeg bi trebalo da bude dogovoren sastav novog vladinog kabineta je 6. jun. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee danas i sutra je u Beogradu gde će se sastati sa predstavnicima vlade i civilnog sektora. Američka ambasada navela je da će njegova poseta istaći snažno partnerstvo Sjedinjenih država i Srbije i omogući će razgovore o nizu bilateralnih i regionalnih pitanja od značaja za obe strane. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku rekao je za Radio Beograd 1 da se može očekivati podrška nastavu dijaloga Beograda i Prištine.
I na toj jednoj prepoznavanju, da kažemo, konstruktivne uloge koju Beograd ima u širem regionu Zapadnog Balkana. Mislim da će to biti dve teme o kojima će se svakako govoriti na narednih dana tokom njegove posete. Zapadnim Balkanom se i bave, da kažemo, političari njegovog ranga, tako da možemo smatrati da njegova poseta s tim u vezi ima posebnu težinu.
Agencije podsjećaju da su posle posete Hojta Brajana i Albanije političke partije postigle kompromis o izborima, dok je posle njegove posete Skoplju makedonski predsjednik Đorđe Ivanov ublažio čvrst stav i dodelio Zoranu Zaevu mandat za sastavljanje vlade. Visoki funkcioner SNS-a Bratislav Gašić danas bi trebalo da bude imenovan za direktora Bezbednostne informativne agencije. On je za Blic izjavio da mu je velika čast što ga je premijer izabrao i da je to ponuda koja se ne odbija. I dok premijer tvrdi da je Gašić sposoban da vodi BIA, opozicija negoduje. Gašić je, da podsjetim, prošle godine smenjen sa mesta ministra odbrane zbog seksističkih izjava upućenih jednoj novinarki. U pokušaju da sačuva najveću kompaniju u regionu, prinudna uprava Agrokora počinje da prodaje imovinu koja nije neophodna za poslovanje. Na prodaju prvo idu jahta, helikopter i luksuzni automobili Ivice Todorića. Istovremeno, dobavljači su najavili da će obustaviti isporuku robe ako im do kraja nedelje ne budu isplaćeni dugovi. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da je ova odluka prinudne uprave očekivana i da Agrokoru predstoji temeljna reorganizacija.
Dugovi su 5 milijardi i 400 miliona evra, govorimo o cijelom Agrokorovom kompleksu i to bez Merkatora, čiji dugovi nisu uračunati u ovaj ukupan dug 19 firmi koje su tretirane u analizi. Ono što jeste konstatacija da su firme koje posluju u Srbiji stabilne, da se izvršavaju obaveze prema pre svega malim dobavljačima, da je napravljen dogovor sa 6 najvećih dobavljača oko redovne isporuke robe, tako da tu ne preti opasnost da dođe do obustave robe. Poslovanje u Srbiji je stabilno, ali to nije razlog da ne vršimo dalje monitoring sa ciljem da se zaštite prava i zaposlenih, da se zaštite interesi dobavljača i naravno to je u interesu naše ekonomije da Agrokor ovdje u Srbiji, odnosno Merkator E sa Dijamantom Frikumom, nastavi normalno da posluje.
A posle skoro mjesec dana nedoumica stavljena je tačka na slučaj Diners kluba. Ta kompanija podnela je zahtjev za pokretanje stečajnog postupka. Kao razlog navodi dugogodišnje zloupotrebe i nesavjesno poslovanje bivšeg menadžmenta. Što se tiče eventualnog nastavka poslovanja na srpskom tržištu, konačna odluka biće poznata u narednih nekoliko nedelja. Firma će se povjeriti stečajnom upravniku koji će utvrditi njena ukupna dugovanja i potraživanja, kaže za Vesti u 9 Denise Perinčić, predsjednik Republičke unije potrošača Srbije. On kaže da su korisnici Diners kartica u veoma nepovoljnoj situaciji jer ne mogu da je koriste do daljeg.
Sigurno da će neko u budućnosti otvoriti i preuzeti franšizu Diners Srbija. Znači to biti za pola godine, godinu dana ili za narednih 5-6 godina, to je teško reći. Međutim, ja hoću da vam naglasim da imamo obaveze članova Diners kluba koji su kupovali na rate, recimo, a nisu izvršili plaćanje. Oni to treba da urade. Ono što je nepovoljnost je što smo mi platili članarine i ne možemo da koristimo Diners klub za plaćanje u onim objektima da je bio niti u zemlji, niti u inostranstvu. E sad, postoji nešto što će biti poseban problem. Jedan broj članova Diners kluba koji su dužnici bili su procesuirani od strane Diners kluba i menadžmenta kada ta kartica nije bila platna kartica, već trgovačka kartica. Rezultat je da su i neki ljudi osuđivani.
Narodna banka saopštila je da će preduzeti sve mere da se negativni efekti stečaja Diners kluba na njihove korisnike svedu na najmanji mogući nivo. Ovo su vesti u 9. U nastavku govorimo o advokatskoj komori Beograda, gde sukobi ne prestaju. Upravni odbor komore, na čijem čelu je advokat Jugoslav Tintor, najavio da će u 9 sati pokušati da preuzme dužnost, ali rukovodstvo te organizacije, koje predvodi Slobodan Šoškić, kaže da neće dozvoliti smenu. Da podsjetimo, 13. maja su održani izbori na kojima je Tintor izabran za predsjednika, ali rezultate tih izbora ne poštuje grupa advokata okupljena oko Šoškića. Naš kolega Milenko Marković nalazi se ispred sedišta Advokatske komore Beograda u Dečanskoj ulici. Milenko, jel se čujemo? Možeš li da nam kažeš šta se trenutno dešava?
Trenutno je u toku prilično oštra, ali za sada samo verbalna rasprava između grupe advokata koji predvodi Jugoslav Tintor i privatnog obezbeđenja koje se nalazi ispred stana u kome se nalazi sedište Advokatske komore Beograda. Veći deo te grupe advokata i novinari su međutim posle nekih 10 minuta rasprave ušli u salu za sastanke Advokatske komore Beograda, međutim i dalje jedna grupa tu stoji i raspravlja se sa obezbeđenjem, traži da pokažu svoje legitimacije, da obezbeđenje pokaže svoje legitimacije. Uglavnom razgovaraju sa povišenim tonom, inače treba da...
To sve možemo da čujemo, da, samo kratko, pošto je jaka buka oko tebe, možeš li samo da nam kratko objasniš zbog čega se dve struje spore?
Pa ovaj sukob traje već nekoliko godina, Slobodan Šoškić je izabran za predsjednika komore 2010. 2011. je smenjen da bi ga sud vratio 2014. godine na taj položaj. On je nameravao da izbore raspiše u januaru, ali je to odloženo zbog odluke Ustavnog suda da taj van snage deo nedavno usvojenog statuta. Advokati koji se s tim nisu složili su organizovali 13. maja izbore i izabrali novo rukovodstvo koje staro rukovodstvo sada ne priznaje. I to je ono što znamo o formalnim razlozima ovog sukoba, što je stvarno iza toga, mislim da ni jedna ni druga strana za sada ne želi otvoreno govoriti o tome.
Milenko, hvala ti. Milenko Marković javio se iz sedišta Advokatske komore Beograda. Čuli ste, burna rasprava tamo, više informacije očekujemo u narednim vestima. A posle slučaja kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, koji treba da plati više od 1 milion evra starim vlasnicima za 12 starih zemljišta, ponovo je pokrenuto pitanje restitucije. Povratak imovine kroz obeštećenje skoro je završeno, najviše problema ima prilikom vraćanja zemljišta i dobara starim vlasnicima. O tome sa Miletom Antićem iz mreže za restituciju razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Gospodine Antiću, da li je kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović bio predmet restitucije?
Nije predmet, verovatno će biti predmet restitucije, pošto najveći deo kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović se nalazi na imovini jevrejske velike familije Bensiona Bulija, ali konkretno ono što je skoro godinu dana unazad u fokusu javnosti jeste jedna parcela koja je zloupotrebom propisa eksproprijaciji dodeljena bila prethodniku kliničkog centra, nekadašnjoj železničkoj bolnici, ali ta parcela jednostavno je prvo od strane te železničke bolnice, kasnije od nekih drugih lica, nezakonito je trgovano sa njom i ona je na kraju završila kao privatna svojina jednog preduzeća Kolin koji je u stečaju.
A kakve onda veze ima klinički centar sa tim?
Eksproprijacija nakon nacionalizacije 58. godine, eksproprijacija 60. godine je urađena u korist i krajnjeg korisnika nekadašnju železničku bolnicu da bi se izgradio objekat. Onaj koji je krajnji korisnik eksproprijacije dužan je i da isplati naknadu. U ovom slučaju se radi samo o predmetu primjene zakona o eksproprijaciji u delu koji se odnosi na tržišnu naknadu, a da podsjetim, od Ustava 90. pa i ovog najnovijeg važećeg iz 2006. godine predviđeno da se u slučaju eksproprijacije izvrši kompenzacija u tržišnoj vrednosti ili u nekretninama ili u novcu.
Koliko prema vašim informacijama ima još takvih slučajeva u Srbiji?
Sigurno da ima još takvih slučajeva, ne ovakvih da je na kraju krajnji korisnik bolnica, ali sigurno da ima mnogo slučajeva gde su neke druge kompanije koje su danas ili u stečaju ili na ovaj ili onaj način lokalne samouprave uključene i gde su oni obveznici i u velikom broju slučajeva se te naknade i isplaćuju, s tim što javnost naravno ne sazna ništa o tome. Zato jer jednostavno nije to toliko ni interesantno, a nije ni ovako škakljiv slučaj kao što je sada konkretno situacija sa Kliničkom bolničkim centrom Detinje.
Dokle se stiglo sa celim procesom restitucije, odnosno kada će ona biti gotova?
Restitucija je, da kažemo, u punom zamahu sada, međutim, da bi se zaista ona i okončala u nekom zaista kratkom roku, neophodne su i kvalitetne izmjene zakona koje bi omogućile substituciju za, ako mogu da pojasnim i preko ovog slučaja, za svako zemljište koje se ne može vratiti, da se da drugo zemljište, da se u svakom slučaju obezbedi primjena zakona u delu koji se tiče naturalne restitucije restitucijom, kako bi se izbjegla potreba da se budžet Republike Srbije potpuno nepotrebno opterećuje sa nekim davanjima za kojima objektivno nema potrebe.
Mile Antić iz Mreže za restituciju govorio je za Vesti u 9. A u nastavku idemo u Niš, gde je održana završna javna rasprava o nacrtu novog zakona o visokom obrazovanju. Ministar Mladen Šarčević najavio je da će, zahvaljujući ovoj verziji zakona, Srbija za 2 godine moći da donese i finalni zakon o visokom obrazovanju. Iz Niša izveštava Ozren Rašić.
U finalnu verziju zakona o visokom obrazovanju biće ugrađeno dosta novih ideja koje su se čule tokom javnih rasprava održanih u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, najavljuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ali istovremeno ističe da neće biti radikalnih promjena u novoj verziji zakona, jer još uvijek treba raditi na iznalaženju pravih načina kako u proces finansiranja visokog obrazovanja uključiti privredu.
Da bi radili jedan ozbiljniji, znači zakon koji bi bio mnogo radikalniji, moramo da obezbedimo dovoljno i finansiranja, moramo da više uključimo poslodavce, moramo da napravimo nekoliko asocijacija koji će se baviti visokim strukovnim studijama, znači i to je nešto što moramo da istražimo. Tu da je uloga menadžera kao novine na univerzitetima, ne nešto što tu smeta, nego što treba da pomogne.
Od brojnih novina koji će novi zakon o visokom obrazovanju doneti, ministar Šarčević posebno izdvaja uvođenje novih studijskih programa, ali i konačno rešavanje pitanja bodova koje studenti moraju da ostvare tokom studija.
Imamo nove profile, a moramo jasno staviti na znanje da će država u buduće tražiti da se na budžet stavlja ono što nju interesuje. Znači neće moći bilo šta i ukoliko po nekoj navici, znači imamo interese da se kratki studijski programi uvedu, jer to privreda također zahteva. Također znači imamo i da rešimo ono pitanje bodova studenata i šta je donja granica, jer bi svakako morali opet na jesen da se bavimo izmenama dopuna zakona po 100. put.
Novi zakon o visokom obrazovanju će sigurno biti bolji od prethodnog, najavljuje ministar Šarčević i izražava nadu da će za 2 godine biti urađen i finalni zakon koji će odgovarati i državi, i društvu, i studentima, i zaposlenima u visokoškolskim ustanovama.
U Vrbasu počinje festival poezije mladih. Ovaj najstariji književni festival u Srbiji traje do subote. Otvara ga Komad o ljubavi Laze Kostića i Lenke Dunđerski, kaže za naš program organizator Branislav Zubović.
Imaćemo priliku da vidimo prvaka Srpskog narodnog pozorišta, Miodraga Petrovića u ulozi Lazara Dunđerskog, Ervina Hadžimustezića u ulozi Laze Kostića, te Jelenu Radovanović, koja glumi Lenku Dunđerski, autor predstave Zoran Subotički. S obzirom da je tema aktuelna, verujem da publike neće izostati. Odzivom smo zadovoljni, stiglo je nekde oko 130 rukopisa iz, kako je to već uobičajeno danas da se kaže, regiona. To su već formirani mladi pesnici, dakle nije tu bilo nekog posebnog iznenađenja, a žiri u sastavu Pero Zubac, Nebojša Devetak i Ivan Lalović u subotu neposredno pred početak završne večeri doneti odluku o najboljim pesnicima.
A o sportskim događajima govori nam kolega Slobodan Maletić.
Od 18 časova u Varšavi naša ženska odbojkaška reprezentacija startovat će na kvalifikacionom turniru za svetsko prvenstvo. Prvi protivnik je Island, koji se ne takmiči na vrhunskom nivou, tako da bi naše odbojkašice trebalo bez problema da dobiju prvi meč. Srbija je favorit ne samo u prvom duelu, već na celom turniru, što smatra i primač servisa Tijana Malešević.
Na papiru smo sigurno favoriti, ali svakako da to moramo da dokažemo na terenu, što će biti izuzetno teško. Samim tim domaćin Poljska, Češka, ali vidjet ćemo polako od utakmice, pa nadam se najboljim.
Posle Islanda usledit će susreti sa Češkom, Kiprom, Slovačkom i Poljskom. Srednji bloker Milena Rašić je uverena da će se naša reprezentacija na kraju turnira radovati.
Svakako ni jednog protivnika ne treba podcijeniti, svi su tu sa istom namjerom da se plasiraju na svjetsko prvenstvo. Recimo da smo na papiru mi favoriti zbog svega što se izdešavalo prošle sezone, naravno, ali na svakoj utakmici ćemo morati biti 100% koncentrisani da bi odigrali na najvišem nivou i zaista se nadam najbolje.
Na svetskom prvenstvu 2018. igraće 8 reprezentacija iz Evrope. Plasman iz druge runde kvalifikacija izborit će pobednici grupa, a iz treće dve prvoplasirane selekcije. Dakle, ukoliko Srbija trijumfuje na ovom turniru, izborit će plasman na svetski šampionat, a ukoliko bude druga, imaće još jednu priliku.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Napad softvera WannaCry pokazao je razmere bezbednosnih propusta u računarskim mrežama širom sveta. Da li za napada stoje pojedinci ili hakeri koje sponzorišu države? Imamo li kontrolu nad svojim kompjuterima i kako se zaštititi? Gosti emisije su eksperti za bezbednost računara i računarskih mreža. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
I na kraju malo o vremenu. Tokom dana promenjivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito popodne i večeras. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni, trenutno je 19 u Nišu i Beogradu, 20 u Kragujevcu, u Novom Sadu 21. To je bilo sve za ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Gordana Ero, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Mirković. Hvala na pažnji. Do slušanja, prijatno.